Mpendwa msikilizaji wa Vatican News, leo ni Dominika ya Kristo mchungaji mwema, ambapo mama kanisa anatualika kuiombea miito mitakatifu. Kristo mchungaji mwema anajidhihirisha katika uhai wa kundi analoliongoza. Hii inamaanisha kwamba mchungaji mwema anaungana na kondoo zake, na kondoo hawa ni sehemu muhimu ya maisha yake. Kondoo mmoja kondoo zake ni sawa na kuitoa sehemu ya muhimu ya uhai wake, lazima atahangaika hadi kumrudisha. Ni kama vile mmoja anavyopambana katika matibabu kwa ajili ya kurudisha utimamu anapokuwa mgonjwa. Ndivyo nasi tunavyoalikwa katika miito yetu mbalimbali kujifananisha na Kristo mchungaji mwema, na hivyo huduma zetu kwa ndugu zetu zidhihirishe uwepo wake kati ya jamii ya mwanadamu. Katika somo la kwanza, mchungaji mwema amejionyesha kama jiwe kuu la pembeni. Hii inamaanisha kwamba ni yeye anayeshikilia uimara wa kundi lake kwa mafundisho yake, kwa uponyaji wake, na kwa kumiminia neema kutoka mbinguni. Hivyo daima yupo na kundi lake, na kukosekana kwake ni sawa na maangamizi kwa kundi. Ingawa alidharaulika na watu wa ulimwengu wakiwakilishwa na Wayahudi, lakini yeye ambaye ni jiwe walilokataa waashi limekuwa jiwe kuu la pembeni. Yupo tofauti na mchungaji wa kuajiriwa ambaye kondoo si mali yake, huacha kondoo na kukimbia, na mbwa mwitu wakamata na kuwatawanya. Kondoo ni mali ya mchungaji mwema. Daima anakaa nao kama jiwe kuu la pembeni, kama msingi wake imara. Huduma na utumishi wetu kwa wenzetu inapata ufanisi pale tunapoona kuwa tukifanyacho ni sehemu muhimu si kwa uwepo wangu, au ni sehemu muhimu si kwa uhai wangu tu, bali kwa wale ninaowahudumia. Pale tutakapoweza kubadili mawazo ya kutumia nafasi mbalimbali tulizonazo kwa ajili ya kujinufaisha binafsi, na hivyo kutafuta kunufaisha wote. Ni hali ya kuwa tayari kujifunua na kuangalia wengine walio pembeni yangu, hali ya kuona kuwajibika kwa mwenzangu kwa sababu sehemu muhimu yangu na naeleta maana ya uwepo wangu pia. Ni hatua muhimu kuelekea undugu wa Kikristo, ambao Kristo anakuwa kwetu ndugu yetu wa kwanza, na katika yeye sote tunafanywa kuwa ndugu. Mchungaji mwema hufungua mlango wa moyo wake kuangalia watu wote, si wale wa kundi lake tu. Na kondoo wengine ninao ambao si wa zizi hili, na hao nao imenipasa kuwaleta, na sauti yangu wataisikia, kisha kutakuwa kwa kundi moja na mchungaji mmoja. Kabla mstari huu, Kristo alianza kwa kusema kwamba anawajua kondoo zake nao wanamjua. Inathibitisha umoja kati ya mchungaji na kondoo zake. Lakini iki anachoongezea kinaonyesha kwamba hata walio nje ya kundi lake wanaisikia sauti yake, na kwa namna hiyo kunakuwa na umoja kati ya kondoo wote. Sauti yake mchungaji mwema inawaunganisha wote kuwa kitu kimoja. Hakika huyu mchungaji ni sababu ya umoja kwa wanadamu wote. Mtaguso mkuu wa pili wa Vatikano umezungumzia namna ambavyo wasio wa Kristo nao wanavyoweza kupokea nafasi ya kushiriki wokovu ulioletwa kwa njia ya Kristo. Pamoja na kwamba kanisa kimuundo na kiutendaji linaonekana kukasimiwa katika kanisa Katoliki chini ya alifa wa Petro na maskofu unapokuwa katika umoja naye, viashiria vya utakatifu na ukweli vinapatikana hata nje ya mipaka yake. Ni maelezo mazuri ya kuimarisha juhudi mbalimbali za kikanisa za kukuza mazungumzano baina ya dini mbalimbali na mazungumzano ya kiekumene. Ukuu wa ukombozi uletwao na Kristo unaenea kwa watu wote. Kwa imani na udhihirika, sisi tulio wa Kristo tunaonesha kuisikia na kuifuata sauti ya Kristo. Ila kwa upande mwingine, wapo wanaoisikia kwa kutenda yale aliyokusudia kwa ajili ya ukombozi wa wanadamu. Hii ni ishara muhimu ya umoja kati ya wanadamu uletwao na Kristo mchungaji mwema. Mtume Yohane katika somo la pili anatupeleka hatua moja mbele. Kristo mchungaji mwema aliutoa binadamu wetu, na hivyo kwa fumbo la umwilisho nasi tunafanyika kuwa wana wa Mungu. Ni tendo la upendo mkubwa wa Mungu kwetu. Hivyo nasi tunafanywa kwa namna fulani kuwa kama yeye mchungaji mwema au jiwe kuu la pembeni. Hapa ndipo tunapoona wito wetu ambao unajikita katika fumbo zima la Kristo mfufuka. Kwa namna nyingine, hapa tunaona muunganiko wa Dominika hii na jukumu la kuiombea miito. Zawadi ya kufanyika kuwa wana wa Mungu kimantiki inaathiri pia utendaji wetu. Bila shaka utajimithilisha na yeye ambaye kwa njia yake tunafanyika kuwa wana wa Mungu, yani Kristo mchungaji mwema. Hivyo ni vema kujitafakari vema katika sauti ya Mungu inayoita, na kuitikia vema kusudi kuleta matunda yanayotarajiwa na yeye anayetuita. Katika ujumbe wake wa siku ya 55 ya kuombea miito ulimwenguni, Baba Mtakatifu Francisco anatutia moyo katika kuitikia miito yetu mbalimbali kama mtu mmoja mmoja au kama kanisa kwa ujumla, bila kuhofu kufunikwa na vurugu au sintofahamu za kijamii mamboleo. Baba Mtakatifu ametukumbusha kwamba maisha yetu ni matunda ya wito wa Mungu. fumbo la umwilisho limemleta Kristo kati yetu wanadamu, na yeye aliye mchungaji mwema anaufanya hai kila siku karibu kati yetu na Baba, na hivyo tunakutana naye mara kwa mara. Hivyo katika tofauti na upekee wa kila wito kwa mtu binafsi na kwa kama kanisa, kuna haja ya kusikiliza, kutambua na kuishi neno hilo ambalo linatuita kutoka juu, na huku kutakutuwezesha kuendeleza vipaji vyetu, utufanya vyombo vya wokovu ulimwenguni na kutongoza kwa furaha kamili. Matendo hayo matatu ya kusikiliza, kutambua na kuishi ni muhimu katika kutimiza wito wa Mungu. Kristo mchungaji mwema alianza utume wake wa hadhara kwa kuyatimiza vema matendo hayo na kuwa kielelezo kwetu tulio kundi lake. Baada ya tukio la kufunga na kusali kwa siku 40, Baba Mtakatifu Francisco anatukumbusha jinsi alivyoingia hekaluni na kuanza kwa kusikiliza neno la Mungu, kisha katafakari ni nini ambacho Mungu amemtuma, na baada ya kutambua ndiposa akaanza kuishi, yani kuitangaza habari njema ya wokovu ambayo imetufikia hata sisi hadi leo hii. Katika jamii mambo leo inayogubikwa na makelele mengi, kiasi cha kutokutoa fursa kuisikiliza sauti ya Mungu inayoita kwa njia ya Roho Mtakatifu, Baba Mtakatifu anatuasa kujitafutia fursa za kutafakari na kuisikia sauti ya Mungu. Katika ulimwengu ambao umejaa mawazo yenye tabia hasi na yanapingana na ukweli, Baba Mtakatifu anatualika katika utambuzi wa kiroho ili kutambua wito wetu wa Kikristo wenye haiba ya kinabii, unabii ambao unaifunua sauti ya Mungu iliyojaa ukweli. Na mwisho utambuzi wa wito huo utatutuma kwenda kuishi kwa kazi za uinjilishaji, kwa kutangaza na kuishi ukweli wa injili katika ulimwengu mambo leo. Kristo mchungaji mwema ni kielelezo, chanzo na uhai wa wito wetu. Yeye aliye njia, ukweli na uzima anatuonyesha jinsi nasi tunavyopaswa kuwa kama yeye katika kutekeleza majukumu yetu mbalimbali tunayokasimiwa kadiri ya wito wa Mungu. Kwanza, kwa kuwa tayari kujitoa kwa ajili ya unaowahudumia. Ni wito kwa viongozi wa kada zote kuiga mfano wake. Zaidi anaonesha kwa kuwajua watu wake, yani mahitaji yao, vipaji vyao, udhaifu wao, na hivyo kila mmoja atamuongoza kwa namna yake mahususi. Yeye pia ni chanzo, kwani ni ufunuo wa Mungu kwetu. Tunapoitikia wito wetu, tunapaswa kuchota kutoka kwake yale tunayopaswa kuyatekeleza. Tunapaswa kuisikiliza sauti yake. Lakini pia yeye ni uhai wa kondoo wake, anakuwa ni nguvu na kuwaongoza wengine kufikia ukamilifu. Hivyo yeye aliye mchungaji mwema anatuita sisi kuitikia miito yetu mbalimbali, kila mmoja kwa kadiri yake, na kumwakilisha yeye kwa kujimithilisha katika haiba yake ya mchungaji mwema. Kwa njia hiyo tutashiriki nasi katika kuokoa ubinadamu. Mimi ni Padre Joseph Peter Mosha, Vatican News.